okamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vážení a milí posluchači Studia Midgard, beru opět do ruky knihu, abych vám z ní něco pěkného přečetl a tak trochu to i okomentoval. Takže vítám vás u pořadu komentovaného čtení. Vítá vás tady Petr Václav, jak už bylo řečeno. No a dnes se podíváme do knihy, která se tak příslovečně jmenuje Život Freddieho Mercuryho. Protože jsme se tady bavili s Pavlem a bavili jsme se vlastně na ta témata toho filmu, který běží v kinech, nebo běžel v kinech a byl velice, velice úspěšný, no tak jsem se rozhodl, že by vůbec nebylo od věci, kdybychom si z té knížky tady početli. Já jsem tu knihu získal před pár lety, někdo mi ji daroval, protože jsem se prezentoval jako fanoušek Freddyho. No a tak si dáme první kapitolu, co vy na to. Tak ta knížka, tu knížku napsal Rick Ski. Jestli si vybavujete, kdo byl tento muž, tak to byl ten člověk, s kterým se nakonec Freddy zkamarádil, protože to byl pravděpodobně jeden jediný člověk, který to s ním, druhý člověk, který to s ním myslel upřímně po rodičích. Takže to byl ten muž, který vlastně ke konci života s Freddym potom byl. Tak. Kapitola první, konec legendy. Poslední chvíle Freddyho Mercuryho. Je tady takový jeho citát. Kdybych zemřel už zítra, nebudu si stěžovat. Už jsem udělal opravdu všechno. Tady je vidět takové to smíření. Ležel pod bílými saténovými pokrývkami v obrovské posteli, kde se dříve pohodlně vyspalo 6 lidí, tentokrát osamocen, konečně vyrovnaný se světem. Perské kočky, které choval ještě před pár hodinami, se smutně odplížily. Pryč byli i poslední nejbližší přátelé, kteří ho věrně navštěvovali celé předcházející týdny. Ošetřující lékaři odešli před hodinou a jeho první dívka, Mary Austinová, matka jeho 20měsíčního kmotřence Erikyho, se ho se slzami v očích políbila na tvář a odběhla ze skvělého 8pokojového sídla do londýnské noci. Za vysokými zdmi, hlídajícími 4milionový dům v Kensingtonu, který se stal útočištěm Freddyho Mercuryho před světem, čekali zástupy fanoušků, novinářů a televizních kamer. Když zemřel, řekl jeden z Mercuryho lékařů, Gordon Atkinson, naléhajícím reportérům, že zpěvák odešel. Před 24 hodinami vydala fascinující hvězda prohlášení, že trpí nemocí AIDS. Toto tajemství si chránil před světem posledních 5 let. Uvnitř domu spočívala klidně na polštáři šedá zpěváková tvář, tak nepodobná tomu pyšnému výrazu, který zhlížel z milionu plakátů. Jeho dech se zpomalil a hnědé oči už viděly jen mlhu, zaplavující obrovskou ložnici, zaujímající téměř celé třetí patro tohoto neobyčejného domu. Na blízku zůstával jen jeden z jeho největších přátel, hvězda 60. let, David Clark, seděl vedle lůžka a jemně držel zpěvákovu ruku. Ta byla stejně ochablá jako celé zubožené tělo, tělo, které bývalo tak svalnaté, že se Freddy mohl hrdě svléknout před celým hledištěm a předvádět se zbožňujícímu publiku pouze v šortkách. Freddy toto vše nevnímal. Poslední dva dny nemohl jíst, nedokázal mluvit a přestával vidět. Ležel tam téměř jako mrtvola a nevnímal překrásné starožitnosti japonské kresby a francouzské impresionisty, za které utratil stovky tisíc liber během let, kdy budoval sbírku, jež se stala předmětem závisti mnohých milovníků umění. Nevnímal pohledy a dopisy od fanoušků děkujících za to, jak obohatil jejich životy a sdělujících, že jejich myšlenky a modlitby jsou s ním. Nevnímal ani prohlášení vydané jeho tiskovou mluvčí Roxy Maidenovou před 24 hodinami, kdy se rozhodli prolomit ticho, které ho obklopovalo. Stálo v něm toto. Přiznávám, že jsem byl pozitivně testován na virus HIV a mám AIDS. Pociťoval jsem za správné držet tuto informaci v tajnosti, abych uchránil soukromí lidí kolem mne. Nyní však nastal okamžik, kdy se mý přátelé a fanoušci na celém světě mají dozvědět pravdu. Doufám, že se všichni přidají ke mně, k mým lékařům a všem lidem na světě v boji proti této strašné chorobě. Jenže přišel nevyhnutelný a však neočekávaný konec. Merkuryho přátelé věřili, že pár dní ještě bezprostřední nebezpečí nehrozí. Přišlo to tak náhle, že dokonce ani rodiče Jer a Borny Bulsarovi, obývající malý dvojdomek ve Felhatnu, nestihli přijet k synovi včas. V 7 hodin toho smutného večera, v neděli 24. listopadu, skončil život a vláda Freddie Mercuryho a svět roku se stal mnohem menší a chladnější. Jeho smrt byla oznámena o půlnoci krátkou zprávou. Freddie Mercury zemřel dnes večer klidně ve svém domě. Příčinou smrti byl zápal plic způsobený chorobou AIDS. O pár dní později ujistil Dave Clark celý svět, že zpěvák zemřel klidnou smrtí. Neřekl nic, jen usnul a opustil nás. Bylo to velmi klidné, byl neobyčejná osobnost, jedinečná jako obraz. Vím, že odešel na mnohem lepší svět. V posledních týdnech, kdy Mercury čelil záchvatům slepoty a prudkému zápalu plic, se s ním přicházeli rozloučit jeho nejlepší přátelé. Mezi nimi John Elton, disc-jockey Kenny Everlett a zbývající členové Queen, jeho bývalá přítelkyně Mary Austinová, které koupil luxusní byt jen několik minut vzdálený od svého domu, přicházela každý den. Věděl, že se blíží konec. Svěřila se s pláčem, ale až do samotného konce si uchoval svůj smysl pro humor. Poslední dny snášel veliké bolesti a velmi trpěl. Nemohl jíst a byl pod silnými sedativy. I přes tu agonii, kterou musel snášet, mi řekl, že ničeho nelituje. Když jsem odcházela, políbila jsem ho na tvář a chytila jsem ho za ruku. A řekla jsem mu, že ho velmi miluji. Ale to utrpení, které jsem viděla u Freddyho, už nechci nikdy zažít. Po smrti 45-letého Mercuryho zaplavili i jeho dům, květiny a vzkazy snad od všech světových rokových hvězd. Jeden z nejdojemnějších byl od tří zbývajících členů skupiny, Briana Maye, Rogera Taylora a Johna Dickna. Ztratili jsme největšího a nejmilovanějšího člena naší rodiny. Cítíme nesnesitelnou bolest, že nás opustil. Velmi jsme pyšní na odvahu, s jakou žil a zemřel. Byl pro nás velkou ctí, že jsme s ním mohli strávit tak nádherné okamžiky. Mercury, známý svou šlechetností, byl velkodušný až do konce. Pár dní před smrtí bylo oznámeno, že daroval práva na jednu z nejúspěšnějších písní Queen, Bohemian Rhapsody, organizaci bojující proti AIDS, Terence Higgins Trust. Píseň byla znovu vydána ještě před Vánocemi a předpovědi odhadovaly, že to bude jedna z nejlépe prodávaných desek v historii. Mercuryho pohřeb se konal v krematoriu v západním Londýně na Harrow Road 4 dny po jeho smrti a ještě větším množstvím květů a pozdravů. Událost, naplánovaná samotným zpěvákem do nejmenších podrobností, byla jako Mercury sám, ohromující směsice lesku a tajností, svědek střetávající se dvou rozdílných světů, moderního světa rockové hudby a starobylého světa zoroastrovského náboženství, ke kterému Mercury náležel. Zoroastrismus je jedno z nejstarších a nejvýlučnějších náboženství. Jeho zakladatelem byl prorok Zaratuša roku 1500 před naším letopočtem. Hlásí se k němu jen 120 tisíc věřících na světě a v Británii dosahuje počet jeho členů jen 6 tisíc. Jeho vyznavači vidí život jako boj mezi dvěma duchy, Spenta Mainu, duch štědrosti, a Angra Mainu, duch destrukce. Podle způsobu života se každý zoroastrovec dostane do odpovídajícího místa po smrti. Toto místo posledního odpočinku je rovnocené křesťanskému nebi v peklu. A peklu. Když vnášeli do kaple Mercuryho dubovou rakev pokrytou saténem a ozdobenou jedinou rudou růží, zpívali zoroastrovští kněží v bílých mušelínových robách a čapkách tradiční modlitby ke svému bohu Ahura Mazda, známému jako soudce, za spásu zpěvákovi duše. Během 25-minutového obřadu ve starém avestanském jazyce použili kněží angličtinu pouze pro pokyny 40 truchlícím, aby si stoupili či se usadili. Mercury si přál, aby jeho pohřeb byl soukromý a uzavřený. A tak se také tato starobylá magická ceremonie odehrávala pouze před nejbližšími přáteli a rodinou. Zpěvákovi rodiče, Bomi a Jer Bulzarovi, ji stejně jako Mary Austinová a Elton John celou proplakali. Mezi truchlícími byl i bývalý bubeník a později impresario Dave Clark, zbývající členové Queen a přítelkyně Briana Máje, bývalá hvězdička Anita Dobsonová. Krátce po 9 hodině toho mrazivého zimního rána vyjel nablýskaný černý Rolls-Royce s rakví ukrývající Mercuryho tělo pomalu k západu londýnskému hřbitovu na Kensal Rees. Následovalo ho 5 pohřebních vozů Daimler, převážejících květiny a pozdravy, které došly do Mercuryho domu od okamžiku jeho úmrtí. Průvod uzavíralo 7 Mercedesů s truchlícími, prokazujícími poslední úctu jednomu z největších rockových umělců všech dob. Hudba, která způsobila přeměnu stydlivého studenta na jednu z nejcharizmatičtějších hvězd, byla pochopitelně důležitou součástí obřadu. Když vnášeli rakev, ozýval se hlas hvězdy soulu Aretha Franklin, oblíbené Mercuryho zpěvačky. Zpívala gospel Precious Lord, Take Me Hand, Pane vezmi mne za ruku. Následovala její další skladba Máš přítele, jedna z nejdojemnějších písní, která kdy byla nahrána. A při příchodu truchlících vybuchly tóny znovu. Tentokrát to byla árie z Verdiho, další Mercuryho vášeň. Tato árie měla svůj zvláštní význam, neboť byla zpívána Mercuryho jedinečnou přítelkyní, španělskou operní hvězdou Montserrat Caballé, se kterou nahrál duet Barcelona. Smutné procesí procházelo řadou květin a věnců a zastavovalo se, aby si přečetlo nápisy na stuhách. Svou vzpomínku sem zaslali takové hvězdy jako David Bowie, U2 a Gary Glitter. Glitter zaslal obrovskou hvězdu z bílých karafiátů, symbol toho, co pro ně Mercury znamenal. Na lístku stálo: Freddy, velmi chybíš a nikdy nebudeš zapomenut. Mary Austinová zaslala polštářek z bílých a žlutých růží s motem: Mé nejdražší a největší lásce, od tvé věrné. Nápis Dave Clarka zněl: Život je věčný, příteli. Tvé přispění tomuto světu bude trvat navždy. Elton John zaslal srdce, tvořené růžovými růžemi, s tímto jednoduchým textem: Děkuji, že jsi byl můj přítel. Navždy tě budu mít rád. Další z Freddyho obdivovatelů, Boy George, napsal: Drahý Freddy, mám tě rád. Ale nejdojemnější byl vzkaz od jeho rodičů, kteří byli svému jedinému synovi vždy velmi blízcí i přes řeči, že jeho životní styl je rozčiloval a že tento styl by si nikdy nedokázali představit ani ho chápat. Na jejich pozdravu stálo: Našemu milovanému synu Freddymu navždy tě budeme milovat, maminka a tatínek. Je logické, že do filmu se úplně všechno nevejde a právě třeba pohřeb v tom filmu vůbec nebyl zachycen, tak jako spousta jiných věcí, na které třeba by ani Freddy nebyl moc pyšný. A tak možná vás zaujme druhá kapitola, která vlastně začíná rekapitulovat ten jeho život a postupně se budeme prokousávat dál a dál. Dny dětství. Ze Zanzibaru do Londýna. Čím víc, tím líp všem. A ve všem. V prvních 14 letech života sloužila Faroku Bulzarovi za hřiště ta nejexotičtější místa světa. To byl dobrý trénink pro člověka, který se ve svém převtělení na Freddie Mercuryho stal nejosilnivějším světovým rockovým showmanem. Mercury trávil své dětství na dvou odlehlých idylických ostrovech ležících na východ od Afriky v Indickém oceánu, na Zanzibaru a Pembě. Oba ostrovy žily svými úzce propojenými životy v přátelských komunitách a tak si Mercury hrával s dětmi na ulici v naprostém bezpečí, užíval si teplého moře a kilometrů zlatých pláží zalitých hodiny a hodiny sluncem. Pemba je natolik vzdálená, že v době, kdy zde žila Mercuryho rodina, nebyla zde ani zavedená elektřina. Pokud se chtěli dozvědět, co se děje ve světě, musel jeho otec Bomy dojít pěšky do domu svého přítele a tam se pokoušeli zachytit na rozhlasovém přijímači World Service. Až do 7 let, kdy se narodila Kešmíre, byl Freddy, anglický tvar jména Farok, jedináčkem a mazlíčkem svých rodičů. Měli spoustu času, aby ho na ostrově, kde život plynul, tak pomalu a uvolněně hýčkali. Pan Bulzara pracoval jako úředník v soudnictví. Ze zaměstnání odcházel v 2:30 a pak brali se ženou Jer svého synka na pláž, kde si hrál a učil se plavat. Občas ho vodili do zahrad u Zanzibarského muzea, to je oblíbené místo rodičů s dětmi. Doma mu četli pohádky, příběhy o duších, princích a pirátech. Příběhy, které v této exotické krajině mohly působit, na Freddyho zcela věrohodně. Nejvíce ho upoutaly arabské noci, jejichž hrdinové byli stejně jako on Peršané. Vždycky tu byl někdo, kdo Freddymu četl nebo si s ním hrál, protože rodina byla dost bohatá, jak on sám později často zdůrazňoval, a měla sluhy, kteří malému splnili jakékoliv přání. V 5 letech vzali Freddyho do dalšího exotického místa, do bohatého indického města Bombay, nebo Bombay chcete-li, plného živých trhů a barevných bazarů. Jeho rodina přišla na Zanzibar původně z Bombaye, která stejně jako Zanzibar a Pemba patřila dříve k rozsáhlému a mocnému britskému koloniálnímu impériu, a Freddyho otec se rozhodl, že jeho syn by měl žít v Bombaji, kde byly jedny z nejlepších škol v této části světa. Oba Mercuryho rodiče byli Peršané a oddaní stoupenci zoroastrismu a právě v Bombaji žila největší perská komunita na světě. V 10. století po islamské invazi do Perzie Peršané přesídlili do Indie, kde mohli svobodně vyznávat své náboženství. Indie měla pověst jedné z nejtolerantnějších zemí v otázce náboženství a v Bombaji, kde vedle sebe žila spousta národů, se snášelo i mnoho náboženských skupin, hinduové, muslimové, křesťané, sikhové, stoupenci džinismu a zoroastrovci. Peršané byli jednou z ekonomicky nejsilnějších komunit v Bombaji. Zpočátku přijímali jazyk a oděv nejpočetnější indické skupiny hindů, ale později je vyměnili za zvyky a způsob života bývalých kolonistů Britů. A tak mladého Freddyho čekala klasická anglická výchova, byť získaná tisíce mil od Etonu a Heronu. V době Mercuryho příchodu měla Indie 400 milionů obyvatel a Bombay byla jejím největším městem a 7. největším na světě. Přístav ležící na západním pobřeží u Arabského moře byl finančním a obchodním centrem země. Bombay byla pro Freddyho jako stvořená. Rád si hrával v širokých rovných ulicích a navštěvoval překrásné visuté zahrady v nádherném prostředí Malabar Hill poblíž perské nemocnice. Rád chodíval na bazar a sledoval zaklínače hadů vydávající magické a hypnotické tóny, nebo se nechával okouzlit fakíry indickými svatými, ležícími na lůžkách z hřebíků. Na přeplněných trzích pozoroval obchodníky prodávající ty nejexotičtější druhy zboží a pochutnával si přitom na mangu, kokosových ořechách a na liči. Odpoledne si zašel k přístavu a díval se na moře plné lodí naložených čajem, bavlnou a rýží, připravených odplout do vzdálených míst. Mercury chodil rád i do školy. Vynikal ve sportu, zvláště v kriketu, boxu a stolním tenise. Rychlost a divokost stolního tenisu, to spojení obratnosti a mrštnosti, to bylo jeho a taky se stal jedním ze školních šampionů. Právě ve škole v Bombaji začal také navštěvovat hodiny klavíru, které byly nepostradatelným základem pro pozdější květnaté a bombastické kompozice, jež proslavili Queen. Ve městě se střetávaly ty nejrůznější hudební směry. 11letý chlapec byl najednou vystaven vlivu klasické hudby a opery, kterou jeho kulturně založení rodiče milovali, vířivým rytmům a romantice indické hudby a růžky už začínal vystrkovat i rock and roll, vydávající se na svou pouť světem. I náboženství hrálo v Mercuryho životě důležitou roli. S dalšími mladými zoroastrovci chodíval do chrámu s ohněm, kde se Peršané modlí. Svaté ohně jsou základem jejich náboženství, modlitby se odříkávají před nimi, aby bylo potvrzeno přesvědčení věřícího. Udržují se bez přestávek, v některých částech Iránu hoří i 2000 let, 5x denně je kontrolují kněží chrámu. V 8 letech se Freddy stal plnoprávným členem zoroastrovské církve po tajemném obřadu Naviote, při kterém se mladý kandidát je očištěn koupelí a nejvyšší kněží zatím odříkávají modlitby. Koupel symbolizuje fyzickou čistotu, kterou věřící považují za základ očištění mysli i duše. Pak opakuje před věčným ohněm modlitby kněžích, přijímá tak zoroastrismus, jak určil Ahura Mazda Zaratušovi a dostane sudrech, košili z bílého mušelínu, symbol nevinnosti a čistoty. Kolem pasu mu kněz ovine kusti, provázek z nejjemnější a nejčistší bílé jehněčí vlny, jako symbol lidskosti. Kusti se obtočí 3x, aby tak připomínala 3 podoby Ahura Mazdy jako stvořitele, ochranitele a budovatele a kandidát si ji má uchovat až do konce života. Nakonec Mercuryho zasypali rýží, lístky růží, kokosem a granátovými zrníčky a navlekli mu nový oděv. Rusi Dalal, přítel Mercuryho rodiny, o tomto obřadu říká: je to jedna z největších událostí v církevním životě a každý člen komunity je k ní zván. Je to neobyčejně slavnostní a radostné. Později se Freddy s láskou vyjadřoval o letech strávených v internátě. Hodně hvězd popu připomíná, že jejich školní docházka pro ně představovala úděsnou dobu a že se nemohli dočkat, až skončí, ale Mercury je jiný. Strávil jsem ve škole hezkou dobu. Internát vás naučí, jak se starat sám o sebe, a to já dělal už od raného mládí. Naučilo mě to být nezávislý a nespoléhat se na nikoho druhého. Ve škole jsme se učili všechno možné, ale nejraději jsem měl umělecké předměty, jako bylo kreslení a literatura. Škola kladla velký důraz na sport a já nakonec dělal všechny druhy. Boxoval jsem, hrál kriket a stolní tenis a v tom jsem byl skutečně dobrý. V klavíru absolvoval celých 5 zkoušek. Bral jsem ty hodiny ve škole a moc se mi to líbilo, říkal. Za to může moje matka, přesvědčila mě, že to půjde. Napřed jsem tam chodil, protože jsem věděl, že si to ona přeje, ale pak jsem si to skutečně zamiloval. Jeden z lidí, kterým se Freddy svěřoval se svými vzpomínkami na školu, je zakladatel fanklubu skupiny Queen, Jagoon, který poznamenal. Podle toho, co Freddy říkal, musela být ta indická škola bezvadná. Zapojoval se tam do nejrozmanitějších činností, získal některé dobré přátele a měl se tam dobře. Jenže Mercuryho život provedl prudký obrat, když se Freddy přestěhoval v necelých 14 letech s rodiči do Británie. Feltham v Middlesexu, kde se usadili ve skromném dvojdomku, byl nahony vzdálen tomu, na co byl Freddy zvyklý. Na bezstarostné, dlouhé slunečné dny, hlavně bazary a živé ulice, služebnictvo. Feltham v roku 1959 mohl stěží zaujmout 13-letého chlapce, přicházejícího z Indie. Denně se Mercury zařazoval do fronty lidí čekajících na červený dvoupatrový autobus, aby dojel do školy v Isleworthu, kde si spolužáci dělali legraci z jeho podivného snědého obličeje a sevřeného koloniálního přízvuku. Mercury se nikdy ve svých dřívějších rozhovorech nezmiňoval o této škole, ale bylo jasné, že se mu příčily její šedivá uniformita a konzervatismus. Zhoršil se jeho prospěch a když školu opouštěl, vynikal pouze v jednom předmětu – v umění. Když mu bylo 19, prožívala Británie první záchvěvy toho, čemu se později začalo říkat roztančená 60. léta. Mládež v celé zemi, dokonce i ve Feltmu, začala bourat pevně stanovené hodnoty svých rodičů, jejich morálku a životní styl a snažila se vytvářet odlišný život naplněný její vlastní hudbou, módou a penězi. To byla éra mood britského kultu vyznávajícího módu, zvláště italskou eleganci, černé americké rhythm and blues a soul, lidí, kteří bez mrknutí oka utratili celotýdenní výplatu za tyto nutnosti. Byla to taky éra Beatles a Rolling Stones. V roce 1965 se skupiny střídaly ve vedení hudebních žebříčků. Beatles skórovali 3x a Rolling Stones je trumfovali se svými 3 hity. Černá hudba však ovládala žebříčky také. Otis Redding zaznamenal velký úspěch s McGill, Wilson Pickett zabodoval s Intimate Hour a Supremes porazili 4x. Jejich nejúspěšnější píseň toho roku měla název Stop in the Name of Love. Nová londýnská skupina TF Hall, která vznikla nedaleko Mercuryho bydliště, se poprvé vydala na žebříček s písní I Can't Explain. Jejich přísný oděv a ostrý rhythm and bluesový zvuk z nich udělali miláčky modů, hymna kytaristy Peta Towsona, My Generation shrnovala to, co je být mladým mužem v Londýně v této vzrušující době. Byla to doba, kdy se populární hudba snažila vymanit ze sevření, kam ji zasunuli, a ukázat, že znamená víc než jen nasládlé popěvky o lásce. Na špici tohoto nového inteligentního roku stanul bývalý folkový trubadur Robert Zimmerman, známější jako Bob Dylan, jehož album ovlivnilo tisíce textařů na celém světě a změnilo běh rockové hudby už navždy. Rok 1965 byl ve znamení protestu mládeže a experimentů s drogami. V Americe pálili tisíce mladíků povolávací rozkazy na protest proti vietnamské válce, až primář Ken Casey začal se skupinovými pokusy s tehdy legendárním halucinogenem lysinem v prvním ze svých testů kyselin. Hodně osobností britského módního a rockového světa vycházelo z uměleckých škol. Vyšla z nich i většina skupiny Rolling Stones, nejdivočejší skupiny, jakou kdy svět viděl, ničitel kytar Pete Townshend, zakladatel T4, se rozhodl vytvořit skupinu na studiích před očima 19-letého spolužáka Freddieho. Umělecké školy představovaly svobodu, kreativitu a šanci pro studenty, aby si dělali své vlastní věci. Mercuryho rodiče nebyli nadšení skutečností, že jejich jediný syn chce studovat právě na takovéto škole, ale Freddie si svou vůlí prosadil. Doufal, že se tam znovu setká s oním tajemstvím, s barvami a vzrušením, jaké zanechal na Zanzibaru a v Indii. Studenti shromáždění kolem Freddieho Frederika Bulzary byli zcela zabráni do vymýšlení nového obalu na detergenty. 20letý Freddie párkrát škrtnul po svém papíře a pak odplul do snu. Přesvědčovat lidi, aby si kupovali tenhle prášek, to není život pro něj. Snil o dni, kdy bude prodávat něco mnohem silnějšího a magičtějšího, sám sebe jako rokovou hvězdu. Pomalu vstal a oběma rukama sevřel 30-centimetrové pravítko, pravou rukou tlačil ten rovný umělohmotný pás ke slabinám. Levá ruka se míhala vzduchem a přehrávala pár imaginárních tónů a tmavá vyhublá tvář se stáhla zanícením. Otevřel ústa s obrovskými zuby a zaznělo: Purple has all in my brain. Veleúspěšný single Jimi Hendrixe. Hendrix se stal nejzářivější hvězdou, idolem britského undergroundového, a Mercury byl omámený tím rozcuchaným a rozdivočeným kytaristou ze Seattlu, který si za svůj domov zvolil klidné hlavní město Anglie. Byl posedlý vším, co se týkalo Hendrixe, od hedvábných duhových košil a šifónových šál až po účes, který vypadal jako výsledek tuctu elektrických šoků. Pro Mercuryho tento poloviční indián z kmene Cherokee představoval vše vzrušující, nebezpečné a lákavé, co přinášelo mládí. Ve škole strávil hodně času malováním tohoto výjimečného kytaristy. Jeho oblíbený obraz ukazoval Hendrixe jako floutka oděného v nejmódnějších šatech 18. století. Později uváděl v rozhovorech jako dva hlavní vlivy neobvyklou kombinaci Hendrixe a Lizzy Minnelli. O 6 let později už bude používat přenosný mikrofon místo plastického pravítka, hrát na imaginární kytaru a nutit tisíce fanoušků k ještě hlasitějšímu křiku. Ale dnes ještě jeho vystoupení nebouralo dům. Sedej, Bulzaro, seš hlupák. Od toho pytle se neprospíváš. Posmíval se jeden z jeho kolegů. A nebyl sám. Další spolužák, Jerry Hibbert, dnes ředitel jedné společnosti, si vzpomíná. Na škole byl Freddie takový klidný kluk. Byl to docela šok, když se z něho stala taková hvězda. V koleji byli jiní, kteří byli mnohem zábavnější a hlučnější. A Graham Collis, dnes filmový režisér, doplňuje, že Mercury býval trochu divnej. Byl docela nudný a většině se chechtal jako holka. Nemysleli jsme si, že by měl nějaký zvláštní talent. Když se postavil a začal imitovat Hendrixe, vždycky jsme na něj křikli: sedni si, Freddy, nikdy neprorazíš. Graham Ross, který studoval grafiku ve stejné třídě jako Freddy, připomíná, že zpěváků v budoucí výstřední styl oblékání, trikoty, hermelínové pláště a overaly na tělo, byl tehdy naprosto nepředvídatelný. Freddy určitě nebyl nějaká zářivá a divoká osobnost. Byl vyhublý jako párátko a nosíval těsné džíny nebo pomačkané sametové kalhoty, ve kterých vypadal ještě hubenější. Ale tyhle šaty se vůbec nelišily od toho, co jsme nosívali my všichni. V celku to byl tichý kluk, i když se dost často rozchechtal. Když se mu to povedlo, přikrýval si ústa dlaní, aby schoval své obrovské zuby. Pamatuji si ho jako bezvadného chlápka, který byl vždycky milý a ohleduplný. Žádné úlety. Hodně nás bylo moc potěšených, když se dočkal takového úspěchu. Mercury sice v době nadvlády Queen nad světem popu zažíval spoustu divokého života a divokých lásek, ale nezdá se, že by s tím měl něco společného v koleji. Jeho přátelé z Ealingu si pamatují jen na málo jeho přítelkyň a na žádného přítele. Jeho bývalá spolužečka z hodin módy Rosemary Collisová říká: nevzpomínám si, že by měl u děvčat nějaké zvláštní úspěchy. A i na ně žádný dojem neudělal. Freddy vyčníval jen proto, že to byl jeden ze dvou kluků ve třídě. Byl příšerně tichý a chybělo mu sebevědomí. Určitě si nikdy na sebe nevzal nic šokujícího, říká. Mercury se dost odlišoval od bouřlivého zbytku třídy, jak tvrdil jeho bývalý učitel na Ealingské umělecké škole. Občas se vyučování proměňovalo ve srocení lidu, ale budoucí zpěvák se nikdy k rebelům nepřidával. Jeho učitel tisku Peter Deglish. Freddy mi vždycky připadal jiný než ostatní. Myslím, že se cítil odlišný, možná kvůli svému cizímu zjevu, ale určitě se ostatních nestranil. Studenti v té době připomínali občas hordu chuligánů, říká Deglish, ale Mercury se nikdy nenechával strhnout. Jednou jsem je musel potrestat. Bylo to odpoledne a nevím, jestli tehdy někde pili, nebo co to vlastně dělali, ale dělali hrozný rámus. Mezi nejhlučnější patřili i Tim Staffel a Graham Ross. Hodně studentů muzicírovalo. Graham Ross často hlasitě a zaníceně prospěvoval a Tim Staffel to byl další klaun. Chovali se trochu jako malí kluci. Občas byla jejich skupinka moc hlučná a pak se třeba také vymočili před učitelem, ale to bylo celkem neškodné. Jedinkrát si pamatuji, že se Freddy dal strhnout k žertíkům, dodává Deglish. To bylo tehdy, když stál vzadu ve třídě a imitoval Jimi Hendrixe, příložník mu sloužil jako mikrofon. Byl jsem skutečně překvapený, když se z Freddyho stala taková hvězda. Podle Degliše měl tento kurz dobrou pověst a bylo těžké se tam dostat. Většina studentů se uplatnila v těch nejrůznějších oborech, včetně filmování, reklamy, designu, ilustrací, malířství, výtvarnictví, vůbec a fotografování. Byl to velice pokrokový kurz. Všichni učitelé se tím, co přednášeli, i živili. Podobné kurzy se vedly i jinde, ale nikdy s takovou dynamikou. Byla to obrovská zkušenost, když jsem tady učil a Freddyho ročník byl velmi talentovaný. Studenti dostávali úkoly, které je nutili vytvářet něco podle vlastních představ. Dostali námět, nápad a museli na něj rychle odpovědět a být při tom co nejvynalizavější. Mezi zadáními pro Mercuryho třídu bylo i toto. Královnina zahradní slavnost. Studenti měli vytvořit imaginární hosty na této slavnosti a pak nakreslit jejich portréty. To byla první slavnost královny, na které se Mercury nějak podílel a, přestože to nemohl tušit, i předzvěst příštích věcí.
Když si klíče dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj. A když řekneš, to jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokvetou. Když pak vypínáš své stereo, když já už knížku dočla jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptával před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Ve tmě najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci ptít a časnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ. Že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příští rokem opět možná pokvetou. Kdo mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou.
Přečteme si kapitolu čtvrtou, jedinečný showman, na pódiu i na plátně. Miluji královnu, taky dělá skvělé věci. To je citát Freddie Mercuryho. A já čtu dál. Šlo o tiché diskrétní sezení podle vkusu Freddie Mercuryho. 12 servírek nahoře bez přecházelo kolem gratulantů, kteří se objevili v zákulisí, aby celé skupině blahopřáli k představení před vyprodaným sálem Madison Square Gardens v New Yorku s lahvemi šampaňského. Mercury s ostatními plánovali skutečnou oslavu na později, ale pro tento okamžik byla tato podoba naprosto dostačující. Přičichnul jsem si k tomu, co to je být součástí dvora kolem krále Freddyho. Jen před pár hodinami jsem na Kennedyho letišti nasedl do dlouhé bílé limuzíny rozlohy předměstského bulváru a bungalovu a odvezli mě do mého hotelu, abych si před setkáním s největším rockovým umělcem odpočinul. Mercury byl sice nejoslnivější hvězdou, hvězdou vedle které vypadal Elton John jako slabý odvar, ale když došlo k rozhovoru, byl otevřený a vstřícný, asi jako sevřená pěst. V těch několika málo interview, která kdy poskytl, vynikal prostořekými poznámkami, ale nikdy neodhaloval svou duši. Ale z jakéhosi tajemného důvodu to tentokrát bylo jiné a já si odnášel jednu z nejintimnějších zpovědí, jakou jsem kdy s nějakým umělcem udělal. Zpěvák v bílém tričku a s plastikovým kalíškem šampaňského v jedné a cigaretou bez filtru v druhé ruce, byl uvolněný a veselý a říkal mi, že věří na plné vychutnávání života až do konce. Spiklenecky se předklonil a smrknutím mi svěřil. Úlety patří k mému životu. Podle mě je netečnost nemocí. Potřebuju nebezpečí a vzrušení. Nejsem typ, abych zůstával doma zavřený a díval se na televizi. Určitě jsem sexuálně zaměřený, rád pořád š a několik teček. Říkával jsem, že jdu klidně s každým, ale dneska si už začínám vybírat. Rád se obklopuji divnými a zajímavými lidmi, protože se vedle nich cítíme mnohem živější. Příliš řádní lidé mě šíleně nudí. Mám kolem sebe rád cvoky. Od přírody jsem neposedný a věčně napružený, takže by se ze mne nebyl dobrý táta rodiny. Hluboko ve svém nitru jsem velmi emotivní člověk, plný extrémů, a to má často ničivý vliv na mě i na mé okolí. To byla druhá stránka člověka Mercuryho, stránka, kterou mohl díky slávě a bohatství úspěšně skrývat, stránka, kterou schovával za sarkastické poznámky nebo sprosté narážky. Soukromý byl stejně emocionální jako na scéně. A dnes v noci se to nebál přiznat. Odložil plastikový šálek a polonahá servírka rychle přispěchala doplnit jeho obsah. Udával si takt neuvěřitelně ohebným zápěstím a téměř bez dechu pokračoval. Slova z jeho úst plynula jako proud. Když mám někoho hrát, je to vždycky naplno. Nevěřím v polovičatost nebo kompromisy. Nesnáším kompromisy prostě k ničemu a v ničem. Dávám vše, co dostávám, protože jsem už jednou takový. Když jsem se ho zeptal na ty divoké exotické kluby, které rád navštěvuje, zachechtal se. Miluju kluby v New Yorku. Pamatuji si, jak jsem jednou chtěl jít do jednoho, co se jmenoval The Gilded Grape, protože jsem slyšel, že je neskutečně že zábavný, jenže mi všichni říkali, abych tam nechodil. Nebo když už, tak si aspoň zajistil neprůstřelné auto před vchodem. Všichni se mě pokoušeli varovat a to mě ještě utvrdilo v rozhodnutí, že to tam musím vidět. Mercury se tam ocitl v té nejneočekávanější společnosti, s bývalou vítězkou Wimbledonu Billie Jean Kingovou. Chvilku potom, co jsme přišli, se tam rozpoutala ohromná bitva, která skončila u našeho stolu. Lítaly židle, pěsti, všude byla krev. Billie byla skamenělá hrůzou, ale mně se to líbilo. Říkal jsem jí, ať se nebojí. A když se znovu rozbouřili, popadl jsem jí a odvedl na taneční parket. Byla to větší sranda, než jít na příjemnou večeři v mém hotelu. Život se má užít. Věřte mi, tyhle věci bych prováděl a řídil bych se touhle filozofií, i kdybych neměl takový úspěch. Mercury se ve svém proudu zarazil, když jsem se ho zeptal, jestli existuje něco, co by si člověk, který má všechno, mohl ještě přát. Mercury si načasoval přesný okamžik, zadíval se na mě, měkkým a oduševnělým pohledem odmlčil se a pravil. Štěstí. Nemyslím, že bych byl šťastný. Dokázal být v jednom okamžiku okouzlující a bombastický, v příští chvíli velmi jemný a citlivý. Na pódiu se Freddie Mercury zcela oddával emocím a publikum se dával unášet s ním. Podle slov Davida Bowieho, dalšího skvělého herce na pódiu, byla to hvězda, která si dokázala omotat publikum kolem prstu. Pokud jde o živá vystoupení, Mercury zcela ovládal trh a její hudební show, to bylo jedno velké divadlo. Mercury mi jednou řekl, pro mě je ta hra před obrovským davem, tou velikánskou masou lidí, nenahraditelná. Když slézám z jeviště, trvá mi celé hodiny, než je ze mě zase normální člověk. Ale i jeho publikum se pak hodiny vracelo k normálu. Na koncertu Queen se Mercury dřel bez přestávky a bez dechu, dokud si nebyl jistý, že ovládl i toho nejposlednějšího diváka a byl to skutečně uchvatný pohled, když tisíce hrdel jednohlasně zpívalo Crazy Little, Tinkered Love nebo Radio Gaga. Jeho vystoupení dokázalo pobláznit lidi na celém světě, i když Mercury dával přednost slovu komunikovat. V Riu během natáčení Love of My Life s ním zpíval 350-tisícový dav jako očarovaný sbor. V Montrealu, kde se zpěvák na jevišti předváděl jen v bílých šortkách a bílém vysokém klobouku, všichni divoce tančili za zvuku písně Another on Beatles Dost. Mercuryho vystoupení byla plná dramatických gest, rád hrával jakousi roli Sira Laurence Olivera roku. Trhnul hlavou dozadu, rozkročil se, ruce si položil na boky a nechal se kolébat hudbou. Nebo se rozběhl přes pódium, kráčel pyšně jako páv, jindy zase popadl krátký stojan mikrofonu a namířil ho k nebesům jako zbraň. Přehodil si ho přes rameno slavným gestem James Deana, nebo po něm zuřivě pobíhal prsty jako po strunách. Pak tu také byly kostýmy, jaké rockový svět nikdy neviděl. Saténové kombinézy s hlubokým výstřihem, odhadujícím mužně zarostlou hruď, kožešinové pláště, sametové kalhoty a krátká bolerka, těsně baleťácké kalhoty. Všechno jde, říkal Mercury. Hele, nižinsky si taky oblík kostým a nejjemnější fáčoviny. Nedělám to, abych lidi šokoval. Je to jenom divadlo. Mám rád pěkné šaty. Na dobročinném koncertu v londýnském Hyde Parku v září 1976 se Mercury zjevil před 150 tisíci fanoušky s černě nalakovanými nehty a v zářícím stříbrném trikotu, rozevřeném až k pasu. V New Yorkské hale Madison Square Gardens v únoru 1977 dav jen zaječel, když Mercury ukončil show striptýzem při Hey Big Spender a odtančil v malinkých slipech. Jedny z nejpamátnějších koncertů dávali Queen v Jižní Americe jako vůbec první velká rocková skupina, která kdy na tento kontinent zaútočila. Měli 8 koncertů na stadionech v Brazílii a v Argentíně a toho března 1981 si podmanili celé nové území a předvedli vyhládlým fanouškům, co to je živá rocková hudba v nejlepším podání. V Argentině publikum málem zbouralo stadion, když Mercury vešel na pódium ve skromných šortkách právě v okamžiku, kdy na stožár stoupaly argentinská a britská vlajka. Později o tom řekl. Oni to považovali za přestupek, aby muž nosil šortky, ale chtěl jsem je to naučit. Kdybych si je oblékl na ulici, zavřeli by mě. To byl výsledek nepokojů v Argentině, kde všichni při příjezdu dostali seznam pokynů, co je dovoleno a co ne. Představení Queen byla vždy plná překvapení, a tak argentinské publikum bylo naprosto šokované. Jednou jsme viděli nějaký film o jakési argentinské skupině, vzpomínal Mercury. Měli tam pár zesilovačů a 4 reflektory. Chtěli jsme jim ukázat, jak vypadá skutečná show. Chtěli jsme, aby to nebyl nový zážitek jen pro nás, ale také pro ně. Skupina také rozbouřila 80 tisíc maďarských fanoušků, když tam roku 1986 hrála jako vůbec první rocková hvězda za železnou oponou. I když se to tehdy nelíbilo ani úředníkům na západě, byl to velký krok jak pro skupinu, tak pro Maďary. Od fanoušků z východního bloku, toužících spatřit skupinu na vlastní oči, se sešlo neuvěřitelných 250 000 žádostí o vstupenku. V Budapešti si Dav zaspíval s Mercurym i maďarskou národní píseň Tavaki Shell. Mercury četl slova ze své dlaně, aby měl jistotu, že nic nesplete. Dav si tím naprosto získal a stadion vybuchl ovacemi. Někteří fanoušci v prvních řadách byli tak unešeni, že je pořadatelé museli schladit studenou vodou. Oficiálním fotografem na tomto turné byl Denis Oregan. Práce s nimi se mi moc líbila, řekl. Byla s nimi ohromná legrace a byli to skuteční profesionálové. A samozřejmě Freddy byl naprostá jednička. Pamatuji si, jak jsme jednou byli v Německu a všichni jsme byli u Freddyho v pokoji. Vrátili jsme se z představení a rozhodli jsme se, že se budeme dívat v televizi na fotbal. Když to skončilo, byly už všechny limuzíny pryč a nastal zmatek, protože se všichni snažili najít dopravu do místního klubu. Když jsem se zeptal Freddyho, jestli už mají čím jet, podíval se na mě a povýšeně prohlásil. Samozřejmě, můj drahý, myslím, že pojedem něčím, čemu se říká taxík. Regan také vzpomíná na to, jak se Mercurymu podařilo v Budapešti získat nádherné prezidentské apartmá v nejlepším městském hotelu. To se nabízelo pouze státníkům a šlechticům. Bylo tak nádherné a obrovské, že se všichni přišli podívat, jak to tam vypadá. A když se rozhlíželi kolem, Freddy řekl, všechna apartmá jsou si rovna, jenom některá jsou si trochu rovnější. A Roger na to odpověděl, no tohle je teda zas rovnější než to moje. Zázračné turné roku 1986 bylo mnohem techničtější a propracovanější než ta předtím. Během turné vidělo skupinu přes 1 000 000 diváků z celé Evropy plus dalších 400 000 v Británii. Sestávalo z 26 koncertů. Mercury byl ve své nejlepší formě a předváděl dokonalou ukázku svého monarchismu, temně rudé pláště s hermelínem a královskou korunou. Designérka Queen Diane Mosleyová říká, že plášť vážil 9 kg a byl ušit ze 14 metrů rudého sametu, podloženého kožešinou, hermelínem a ryzím zlatem, to vše olemované červeným hedvábím. Mosleyová jej popisuje jako Napoleonův korunovační plášť a jeho údajná cena byla 1500 liber. V Německu v Münchenském sportsparku v červnu 1986 Mercury jasně dokázal, že je opravdovým rockovým králem, jehož zbožňující publikum poslouchá na pokývnutí prstem, když žezlem, které použil jako taktovku, udával 70 tisícům Němců tón ke zpěvu britské národní hymny. V Británii bylo představení obohaceno ještě o další efekty. Ve Wembley vyběhl Mercury oděn jako olympijský atlet po schodech vzhůru, aby zapálil dva obrovské ohně a nad stadion se vznesly dvě figuríny naplněné heliem. Queen sice provázela pověst skvělých živých představení, ale vše vždy nevycházelo přesně podle plánu. První turné po Spojených státech v roce 1974 muselo být odvoláno již po několika dnech, protože Brian May dostal žloutenku. Naše plány se úplně zhatily, vzpomíná Brian. Museli jsme odjet domů a přitom jsme měli zamluvená vystoupení na celý měsíc. Odletěli jsme a já musel hned do postele. Ani druhé turné po Americe v příštím roce nebylo šťastné. Tentokrát měl zdravotní problémy Mercury, kterému se začaly dělat uzlíky na hlasivkách. Mercury často trpěl onemocněním hlasivek, protože vždycky zpíval naplno, i když o nic nešlo. Z tohoto důvodu muselo být odvoláno 7 koncertů, než se jeho stav upravil a skupina se mohla opět vydat na cestu. Některá představení se ani konat nesměla. Roku 1982 byli Queen donuceni zrušit dvě obrovská vystoupení, jedno na hřišti Manchesteru United, druhé na hřišti Arsenalu, protože tam byly problémy se sociálním zařízením. Tehdy byl papež Jan Pavel II. Na své první návštěvě v Británii a všechny přenosné toalety byly instalovány ve městech, kudy projížděl a tak tu nezůstala ani jediná. Queen sice byly naprosto apolitickou skupinou a nepodléhali žádnému z těch revolučních poslání, která si získala tolik jiných rockerů, ale přesto se dostali do politického skandálu po sérii koncertů v Jižní Africe roku 1984. Začali být zatracováni po koncertu v Sand City v bohatém městě Botswany, které je považováno za jakousi parafrázi na Las Vegas. Mercury se o tom měl údajně vyjádřit jako o místě, kde se dali vydělat pěkný prachy a Queen byli odsouzeni a zapsáni na černou listinu Spojených národů za to, že nerespektovali kulturní bojkot. Britská unie hudebníků je vyloučila ze svého středu, i když se bránili tím, že úplně odsuzují apartheid a že tyto koncerty považovali za začátek stavění mostů mezi národy. Nakonec se proti svému nařčení odvolali. Případ se znovu projednával a umělci ze všeho vyvázli s pokutou 2000 liber. Ale vystoupení v Jižní Africe přece jen pošramotilo jejich pověst u mnoha liberálních a idealistických fanoušků, i když se Queen neustále bránili tím, že věřili, že na tom není nic špatného. Brian May se k tomu později vyjádřil. Žádná z těch kritik nepocházela přímo z Jižní Afriky. Na tomto turné je čekala ještě jedna nepříjemnost. Když se fanoušci rozhořili poté, co Mercury ztratil hlas uprostřed koncertu v Sun City, kde měl hrát před 7000 lidí a koncert byl kvůli tomu přerušen. Někdy si působili nepříjemnosti sami svými žerty. Tak tomu bylo například tehdy, když se před 325 000 diváky v Riu v roce 1985 objevil Mercury v ženských šatech. Když Freddy začal zpívat svůj hit předcházejícího léta I Want to Break Free, v jehož filmové podobě jsou všichni členové skupiny převlečeni za ženy, diváci ho začali komentovat. Šokovaný a rozlobený Mercury si neuvědomoval, že jeho američtí fanoušci si této písně vysoce váží, protože v jejich slovech nalézala jakýsi politický vzkaz svobody, svobody, za kterou těžce bojovali proti brutálnímu a represivnímu režimu. Avšak v okamžiku, kdy se na něj snesla sprška kamenů, si Mercury rychle uvědomil, že divákům vadí jeho transvestismus a předvedl nejrychlejší striptease, jaký kdy měli jeho fanoušci možnost vidět, strhl si falešné poprsí a v mžiku utišil publikum. V zápětí, i když stále rozlobený, se už tomu incidentu svým obvyklým způsobem vysmál se slovy, že i jiná královna už byla kamenována, královna ze Sáby. Queen žili jako v manželství a jako v každém manželství měli dost často blízko k rozvodu. Celou jejich kariéru je ohrožovaly řeči a výmysly publicistů o jejich nastávajícím rozchodu. Ale i přes hádky, špatné nálady a ultimáta zůstali vždy spolu. Když Mercury zemřel, měli za sebou ti 24 let společného života. Nikdy to nebylo partnerství snadné. Všichni čtyři byli nezávislí, s pevnou vůlí a vždy věděli, co chtějí. A chtěli být uznáváni. I když Mercury byl nejvíce komunikativní a jakýsi mluvčí jejich skupiny a vedoucí síla, ani jeden z nich se nechtěl spokojit se zadní pozicí a nechat ho dělat, co se mu zamane. Hádali se snad ovšem. Od kytary v nějaké písni až po něčí účes a jejich argumenty bývaly pádné jako kladivo. Sám Mercury mi jednou řekl, jsem velmi emocionální hudebník a není snadné se mnou vyjít. A to způsobuje ve skupině mnoho problémů. Každou chvíli nás ovládají vášně, umím být lehkomyslný a svéhlavý, ale jsem perfekcionista. Pokud jde o naši hudbu, nedokážu být jiný. Nikdy mě nelákalo být až druhý. Queen jsou schopni obrovských věcí, ale takové věci si někdy vyžadují velkou odvahu. A pak dodal, bývaly časy, kdy jsme se navzájem nesnášeli. Bývaly časy, kdy jsem si od nich potřeboval na půl roku odpočinout a taky jsem to udělal. Časy, kdy se mi všechno zdálo moc formální a přísné. Život rockové skupiny se skládá z cest do studia, z natáčení alb, z turné a pak to zase začne všechno na novo. Už jsem toho měl na někdy dost a chtěl jsem si dát pauzu. Věřím, že člověk nesmí nikdy podléhat rutině a když se mu to přece stane, měl by si rychle dát oddech. Miluji hudbu, kterou děláme. Zbožňuji to. Ale věřím, že život je i o něčem jiném. Někdy si chci prostě zajít na nákup, jít do klubu nebo si zatančit. Ale silnou vůli nevynikal jenom Mercury. Všichni členové skupiny byli silní jedinci, kteří chtěli mít slovo a také ho měli. Ve vývoji tělesa, které začínalo jako maličká skupina, aby se z ní stala vlivná obchodní síla. Naším největším problémem je, že jsme čtyři tak silné a nezávislé osobnosti, řekl jednou Mercury. A jejich bývalá americká dvorní reportérka Bryn Brindetalová k tomu dodává. Někdy to bývalo hodně divoké, ale to byla součást jejich kouzla. Skupinu tvořily čtyři naprosto rozdílné osobnosti a kdykoliv má tato síla pracovat jako jednotka, stává se z toho drama. Ale myslím, že tohle všechno přispívalo celku. Přispívalo to ke konečnému úspěchu. Myslím, že i to štěkání, nebo jak to chcete říkat, přispívalo k úspěchu. A přesto všechno to byli vždycky dobří přátelé a ohromně se navzájem respektovali. Dokonce už roku 1977, jen tři roky poté, co skupina slavila první úspěch s písní Seven Seas of Rye, bylo jasné, že tento soubor je permanentním kotlem. Taylor to komentoval, naše hádky jsou částečné střety hudebních názorů a částečně problémy našeho ega. A tyto tlaky se ještě zintenzivňovaly, když se skupina stávala úspěšnější, odjížděla na delší a náročnější turné a trávila více času, uzavřená v nahrávacích studiích, aby jejich poslední deska byla ještě dokonalejší než ta předchozí. Jejich neustálá touha po dokonalosti vedla k hádkám, dokonce i tehdy, když měli vybrat skladby na své nejlepší album. Občas svět zadržoval dech a tázal se, jestli je to konec jedné skupiny. Mercury prohlásil, pořád se někde objevovaly zprávy o tom, že se rozcházíme. Někteří lidé jakoby se toho nemohli dočkat. Bůh ví proč. Ano, často u nás panují napjaté vztahy a někdy máme dost divoké výměny názorů, ale to jen čistý vzduch. Není pravda, že se hádáme pořád. Řekl bych spíš, že mezi námi panuje určitý stupeň napětí, který nás přivádí do nepříjemných situací. Ale jakmile začneme psát, vše je zapomenuto. A kromě toho jsou mi milejší náhlá vzplanutí než několik dní uraženosti a tiché domácnosti, protože to nás umělecky ubíjí. Hádky mohou být hodně divoké, ale aspoň se tím vyřeší všechny problémy a všem je jasné jejich postavení. Necháváme jeden vůči druhému nenávist. Nechováme takovou nenávist. Kdyby tomu tak bylo, vše by vypadalo jinak, ale opak je pravdou. Ty spory vybuchují, protože jsme přepracovaní. Naše práce dokáže být pěkně vyčerpávající a všichni si musíme dávat pozor, aby se nestala i příliš monotónní. Jeden čas jsme například měli turné vždycky v zimě a já to chtěl změnit. Myslel jsem si, proč sakra nemůžeme udělat nějakou změnu. Odjet na turné v létě. May potvrzuje, během té nejtěžší doby jsme spolu ani nemluvili. To už byl skutečný problém. Být členem skupiny, to je jako žít v manželství, jenom je to mnohem složitější. Nemusíte se vypořádat pouze s jedním partnerem, ale tady jsou hned tři, kteří si jedou po svých vlastních cestách, kteří mají tři odlišné názory. John Deacon si zase pamatuje na spory okolo zařazení jeho majestátní skladby Another on a Bit Terust na samostatný single. Nakonec píseň vyšla a stal se z ní jeden z jejich největších hitů. A taky na velké hádky o výběru písní na alba, a tak se před vydáním The Works dohodli na šalamounském řešení, že tam budou zastoupeny tři písně Mercuryho a Máje a dvě Taylorovi a Deaconovi. V nezvykle otevřeném interview pro prestižní americký časopis Rolling Stones připustil jeden jemný John Deacon, že Mercuryho oslnivě vulgární imič často rozčiloval ostatní členy skupiny. Někteří z nás to nesnášejí, ale Freddy je prostě takový a nemůžete s tím nic dělat. Jako když v jednom rozhovoru prohlásil, topíme se v penězích zlato. Výsledkem těch neustálých sporů byly neutuchající řeči o nastávajícím rozpadu. Ještě víc se vše rozpoutalo poté, co Mercury vydal roku 1985 v Mnichově své první solové album Mr. Bad Guy. Ale Mercury vše dementoval slovy, že skupina si pouze chce odpočinout a její členové se teď věnují svým vlastním projektům. Vždycky jsem chtěl s Queen vyzkoušet mnoho věcí, ale nešlo to. Ne, že bychom to nedokázali, ale neměli jsme kdy. Toto album mi poskytlo šanci použít živý orchestr, což jsem chtěl udělat s Queen, ale nemohl jsem, protože Brian zvládne celý orchestr na svou kytaru. Další řeči se vynořily, když Mercury prohlásil, že se už cítí příliš starý na turné a že ho unavuje být stále na namáhavých cestách. Nemyslím, že by se 42letý muž měl prohánět v trikotu po jevišti. Nedodává to právě důstojnost. Bylo jasné, že Queen již zřejmě na další turné nevědou. Jejich poslední bylo Magic Tour roku 1986. Ozývaly se stále hlasitější řeči, že skupina je před rozpadem. Ale pravda byla mnohem smutnější. Mercury umíral a turné by pro něj byla sebevražda. Skupina setrvala v manželství až do konce. Věrní jeden druhému a rozdělila je až smrt. Před lety v jednom dokumentu Mercury prohlásil: myslím, že jsme zůstali spolu tak dlouho hlavně proto, že nikdo z nás nechtěl odejít. Když odejdete, jste zbabělec. Pořád jedeme dál. Dokud lidé naši hudbu kupují, je vše v pořádku. Až přestanou naše desky kupovat, pak řeknu naschle a začnu dělat něco jiného. Třeba se ze mě stane striptér. Ale desky se prodávat nepřestaly, fanoušci zůstávali věrní a Mercury se nikdy nemusel pokoušet prorazit jako striptér. Klipy Queen byly v naprosté většině svátkem legrace a fantazie, každý metr stejně zábavný a výjimečný jako jejich živá vystoupení. Však se také museli vyrovnávat se svým údělem průkopníků videa poté, co roku 1975 natočili převratnou Bohemia Rhapsody. Klipy dávali skupině a zvláště Mercury mu šanci využít svou vizuální imaginaci v plném rozsahu, i když by to mělo znamenat nemilosrdné posmívání se sobě samotným. Nikdy nepodlehli pompéznosti, jak se stalo mnoha rokovým hvězdám, které stály na prahu slávy a bohatství. Jeden z nejpamátnějších klipů natočili k písni Johna Deacona I Want to Break Free, kde se všichni navlékli do ženských šatů a připodobnili se postavám z dlouhého britského seriálu Croydon Street. Mercury si nasadil obrovské falešné poprsí, svůj svalnatý trup spoutal do hružového trička a vyhublé nohy vykukovaly z černé minisukně. Ve videu probíhá po obývajícím pokoji s mopem v ruce. Brian May si zatím hoví v lenožce a jeho divoce kudrnaté vlasy jsou přitáhnuté na množství natáček. V tomto klipu, který v roce 1984 přišel na více než 100 000 liber, jde Mercury z extrému do extrému, když se v zápětí na plátně objeví jako nižinského faun. Pro scénu, kde pózuje na vrcholku skály a hraje na píšťalu, si dokonce oholil svůj slavný knír. Můžeme zde spatřit také členy královského baletu, po jejich napjatých tělech se zpěvák sune a oni jej nastavují do baletních póz. Ryan Egling, choreograf videa, si Mercuryho připomíná jako naprostého profesionála. Freddy měl představu toho fauna od nížinského, kterou chtěl převést na pódium, a faun měl sedět na skále a hrát na píšťaly. Museli jsme to dlouho nacvičovat, hlavně tu scénu, kde se valí po dalších tanečnících, ale bavilo ho to. Lehce se s ním pracovalo, protože všechno dělal s velkým úsilím. Na zkoušku vždycky přišel v trikotu. Byl profesionál každým coulem. Ke všem klipům skupiny vytvářel Mercury přesný image, protože chtěl v plnosti zachytit ducha a text každé jednotlivé písně. Někdy mýval pocit, že stačí dělat to, v čem tak vyniká, co předvádí před zbožňujícím publikem. A tak například v roce 1986 vytvořili Queen pro píseň Friendsville Befrin scénu koncertu za pomoci tisícovky fanoušků. V jednom okamžiku se tam Mercury nachází ve výšce téměř 90 metrů na pojízdném jeřábu, ze kterého září bílý proužek světla na tváře publika. Vrcholem celého videa je chvíle, kdy Mercury v bílém atletickém trikotu řídí celý dav zpívající sbory. Výjimečně se také videa tvořila spojováním nejrůznějších archivních záběrů s obrázky Mercuryho chování na pódiu. Radio Gaga je tak montáží válečných scén a obrázků z jednoho z filmových historických mezníků z Metropolis, do kterých se promítají obrázky skupiny. Její členové oblečení v ostře rudých košilích a černých kalhotách nařizují publiku stáhnout ruce k rytmu hypnotizujícího nápěvu Radio Gaga. K natáčení klipů přistupovali všichni stejně jako ke tvoření skladeb. Byli to perfekcionisté, kteří nikdy nemínili něco opakovat. Mercuryho přítel Dave Clark řekl, když se díváte na jeho klipy, víte, že mu bylo jasné, jak ukázat to, co je v textu důležité. Přesně věděl, co chce, až k takovým podrobnostem, jako byla kamera a osvětlení. Queen vždy rádi experimentovali se vším možnými vizuálními triky, včetně animovaného filmu. V klipu z toho 1986. roku It's a Work of Magic se Mercury objevuje jako mák v černém plášti a klobouku. Kouzlem si přivolá tři kreslené tanečnice a později špetkou zázračného prachu zase nechá zmizet. Použití vizuálních triků dosáhlo svého vrcholu ve filmové verzi písně Induendo z roku 1991, kde i samotní členové skupiny byli přetvořeni v kreslené postavy. A pokud šlo o výběr příslušenství, kostýmu a rekvizit, jediným omezením bylo nebe. Mercury se rád navlékal do kostýmu a obklopoval se všemi rekvizitami, které připomínaly velké divadlo, operu či balet. Dovoleno bylo vše, za předpokladu, že se to naprosto vymyká normálnosti. Výdají se nešetřilo. V roce 1986 při natáčení videa It's a Hard Life, které vzniklo během dvou dnů v Mnichově a ve kterém si zahrála i jedna z nejbližších Mercuryho přítelkyň Barbara Valentinová. Zpívák zde vystupoval v nádherném šarlatovém kostýmu zdobeném pštrosím peřím s velikýma očima. Středověkou scénu vytvořili také za dva dny, sestávala z velkého sálu, s mramorovými sloupy, balkonem a zlatými mřížemi. Bubeník Roger Taylor to komentoval. Tomuhle se dá říkat typická queenovská produkce. Věříme, že pokud věc vůbec stojí za to, abychom ji dělali, pak nám musí stát za to dělat ji dobře. Skupina zcela využívala filmu, kde vynikalo jedinečné Mercuryho divadelní stvárnění spolu se zdobnými kostýmy. Před kamerou byl Mercury vždy připravený vydat ze sebe maximum, ať už to znamenalo navléct se do ženských šatů nebo se vypořádat s klasickými tanečníky. A za kamerou jeho grafické a návrhářské vzdělání činilo ze skupiny jednu z vůdčích sil ve tvorbě klipů. Už dřív jsme si uvědomili, že desky prodává i něco jiného a teď konečně video stalo nedílnou součástí tvorby písní, řekl Mercury. Nahraná písnička vzbuzuje určité představy a za pomoci videa tyto představy zhmotníte. A kromě toho skupina nemůže být na všech místech najednou, ale video ano. Elton John bezvýhradně uznával králování Queen na poli klipů. Ve vzpomínkovém pořadu BBC řekl, s videem vlastně přišli Queen, stejně jako v mnoha dalších oborech, i tady patřili k průkopníkům. Přišli se všemi těmi skvělými nápady. Nahrávka Bohemia Rhapsody znamenala revoluci v tvorbě klipů. K tomuto reklamnímu filmu, který začíná záběrem tváří členů skupiny ponořených ve stínu, se Mercury později vyjádřil. To jsme poprvé plýtvali penězi, i když jsme jich ještě neměli moc a museli jsme si všechno udělat sami. A jak se stávali slavnějšími a slavnějšími, utráceli za videa stále více peněz. I když to někdy nebylo nic platné. Klip z roku 1985, natáčený na černobílém plese, pořádaném v jednom mnichovském klubu ke zpěvákovým narozeninám byl společností CBS zakázán, protože byl příliš nebezpečný. Video k Mercuryho písni Living on My Love přišlo na 30 000 liber a Freddyho přátelé se tu představovali v ženských šatech. Jenže šéfové CBS se obávali reakce publika na takovéto chování. Tehdejší mluvčí CBS prohlásil: věříme, že toto video by mohlo být špatně pochopeno. I Body Language z roku 1982 bylo v mnoha televizních pořadech zakázáno, protože bylo považováno za příliš neslušné. Stylizovaný film, natáčený v tureckých lázních, představoval Mercuryho navlečeného v kůži, kolem něho se smyslně vlní tanečnice. Režisér Mike Hodges vzpomíná: v tom filmu byla spousta všelijakého vlnění a svádění, ale stejně jsem měl pocit, že je to pořád neškodné. Jedním z nejdražších klipů bylo Who Want to Live Forever, které stálo kolem 150 tisíc liber a ve kterém se objevil celý Národní filharmonický orchestr a 40členný chlapecký sbor. Natáčeli v obrovském skladišti tabáku v londýnském East Endu. Mercury byl tentokrát za elegána v ručně šitém obleku a s bílou hedvábnou vázankou. Jedním z nejodvážnějších klipů bylo Breakthrough z roku 1989. Na jehož natáčení se nechali všichni pojistit na 2 miliony v případě vážného zranění. Video přišlo na 200 tisíc liber, protože skupina se nechala filmovat při jízdě na otevřené střeše nákladního vagónu, který se řídil rychlostí 96 km za hodinu. Jejich tiskový mluvčí tehdy prohlásil: skupina považovala za moudré nechat se pojistit, protože natáčení sebou mohlo přinést vážné problémy. Video je důkazem jejich důkladnosti, vidíme tu i ručně malované uhlíky. Pro film Miracle si vybrali děti, které se podobaly jim samotným ve školních letech. Mercury pozoroval své druhé já pohybovat se na scéně v černobílém trikotu a v saku a vykřikl: ta podoba mě úplně děsí. Když pak udeřil AIDS, Mercury dál hrdině bojoval a natáčel videa, která tak miloval. K filmu Imagine Dragons se zamaskoval černou parukou a divadelním bílým make-upem, aby si fanoušci nevšimli, jak nemocně vypadá. V dalších, jako bylo Induendo, se neobjevil, nebo šlo v případě té show Must Go, o spojení kresleného filmu se starými obrázky z jiných filmů. Posledním skutečným videem, které Mercury natočil, bylo I'm Going Slightly Mad, ale Queen pak po jeho smrti vydali ještě The Arete Days of Your Lives. Film je celý černobílý a ukazuje strhaného a nemocného Mercuryho zpívajícího přímo na kameru. Nenajdeme tu žádné triky, žádné scény hýřící barvami, žádné výstřelky. Na rozdíl od jejich ostatních filmů tu není nic přepichového, opulentního či frivolního. Ale přesto je to ten nejuchvatnější film, jaký kdy natočili.
Posluchači studia Midgard, jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. S zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat.
Vidíme, že přístup k vínu, k tomu, co dělali, byl naprosto jedinečný. A také na těch koncertech to bylo vidět. To nasazení, které třeba vůbec nevidíme od některých našich interpretů. Ale jeden takový by se našel, byť vůbec není to hvězda, která se nějakým způsobem prezentuje, a to je třeba Vladimír Hron. Z něj jde taky taková zvláštní energie, když pracuje na pódiu. No tak já jsem tady ještě vybral kapitolu 7. Live Fight, to je koncert, který otřásl světem. Tak, jsme sice pořád máničky, ale dokážeme něco vytvořit, řekl Mercury. Největší představení všech dob, koncert rockové hudby, která tak opět dokázala své oprávnění být považována za nejrozšířenější druh zábavy. Koncert Live Fight představil sbírku toho nejlepšího, co tento svět nabízí, včetně Paula McCartneyho, Eltona Johna, Davida Bowieho, U2, Districe, Tavo, Pila Collinse, Erika Clintona, Madony, Micka Jaggera a Stinga. Obě představení na londýnském stadionu ve Wembley a na Kennedyho stadionu ve Filadelfii shledly 2 miliardy diváků ze 170 zemí světa, což je největší počet televizních diváků, jaký kdy nějaká rocková událost zažila. Myšlenka pocházela od bývalého punkového hudebníka vedoucího skupiny Bon Ton Rats Boba Geldorfa. Účelem bylo získání peněz pro hladem ničenou Etiopii. Když Geldof, kterému se později začalo říkat díky jeho činnosti svatý Bob, uviděl v britské televizi reportáž o Etiopii, rozhodl se uspořádat charitativní koncert, největší, jaký kdy svět viděl. Přes nejrůznější hrozby šikanování i přátelské přesvědčování se mu podařilo připravit akci, která se vymykala i těm nejbujnějším snům. Oba koncerty probíhající 13. července 1985 dosáhly obrovského úspěchu. Před očima celého světa ukazovali, co je to charitativní akce. Londýnská show byla zahájena v pravé poledne za přítomnosti prince Charlese a princezny Diany vystoupením Status Quo, kteří vyzvali fanoušky, aby s nimi rozhoupali celý svět. Rickin all over the world. A přesně to také po příštích 16 hodin obrovské celosvětové publikum a skupiny prováděli, dokud nedozněly poslední tóny i ve Filadelfii. Ten den jsme mohli být svědky mnoha skvělých vystoupení, protože rozsáhlost této akce nutila všechny účinkující vydat za sebe své maximum. Ale jeden soubor ve Wembley přesto ty ostatní převyšoval. Queen. Na pódium vstoupili těsně před 7 hodinou večerní. Poté, co je toho teplého sobotního večera ohlásili dva britští komikové, Griff Ritz, Jones a Mel Smith, 70-tisícový dav začal bouřit. Mercury se předváděl v bílém tílku, světlých džínách a ozdobený stříbrným amuletem a skupina rozpoutala bouří s písní Hammer to Fall. Mercury ovládal celé publikum jako pódium, jako kolos, předváděl pózy každým svým pohybem a gestem rozpaloval publikum ještě víc. Za pár minut si celý dav obtočil kolem prstu, pobíhal tam a zpátky, krátký mikrofon za ním vlál všemi směry. Přehráli některé své nejslavnější písně, mezi nimi i Bohemian Rhapsody a Radio Gaga, V tom okamžiku už neměli v publikum odpůrce. S každým novým výkřikem nutil Mercury skupinu k ještě lepšímu a lepšímu výkonu. On sám měl tvář staženou úsilím a skrápěnou potem. Později prý řekl, musím nad lidmi vítězit. Pokud se mi to nepovede, nepovažuji koncert za úspěšný. Musíme tomu dát úplně všechno, dokud si nejsme jisti, že každičký člověk jde s vámi. Pokaždé, když vystoupím na pódium, chci mít jistotu, že to pro ty lidi bude nádhera. Toho dne předvedli neuvěřitelné a přetvořili se tak ve skutečné superstar. 2 miliardy diváků si podmanili svojí silou a magnetismem. Sám Elton John, další velká hvězda, připustil, že Queen byli naprostým vyvrcholením celého programu. Na své životní představení měli určeno pouze 20 minut a bylo to 20 minut, které si jejich posluchači přáli prodloužit na nekonečno. Bylo to čisté rokové divadlo, ukazující Mercuryho herecký i pěvecký talent v té největší šíři. Po rozehrátí z Hermetofal si publikum získali dalšími skladbami jako Crazy Little Thing, Called Love, Bohemia Rhapsody, kterou s nimi odspíval i celý DAF, přidali i nejmelodičtější skladbu Where the Champions. DAF zpíval a tleskal do hypnotizujícího rytmu Radio Gaga. Během Where the Champions se zase nad stadionem neslo moře 70 000 hlasů. Mercury pak prohlásil, chtěli jsme hrát písně, které lidé znali a které jim něco říkali. Koncert vznikl kvůli strašlivé lidské tragédii, ale chtěli jsme, aby to bylo radostné setkání. A toho dne také dokázal, že je mistrem nad mistry. K Rhapsodii si sedl za klavír, popadl kytaru ke Crazy Little Thing a našel si i čas na legrácky s jedním z kameramanů BBC. Předtím, než se na pódiu sešli všichni umělci, aby společně zaspívali hymnu koncertů Alive Eye do Taken Off Is Christmas, nejlépe prodávaný single v Británii všech dob, Queen se vrátili, aby si znovu podmanili DAF. Mercury jsme jim odspívali dojímavou skladbu Is The World We Cretin z alba The Works a byli odměněni bouřlivým potleskem. Je to opravdu zvláštní, řekl Freddy, ale tuhle píseň jsme zkomponovali ještě před projektem Alive Eye. Napsali jsme píseň o lidském utrpení a o hladovění dětí na celé planetě a ona této situaci vyhovovala, proto jsme se rozhodli ji zařadit do programu. Titulky novinových článků druhý den opakovaly reakci publika, tvrdili, královna je král. A těch několik lidí, kteří snad představení neviděli, informovali o tom, jak Mercury a jeho skupina zcela ovládli celý koncert. Londýnský Daily Mirror označoval jejich vystoupení za jednoduše skvělé a organizátor celé show Bob Geldorf to potvrzoval. Queen byli absolutně nejlepší skupinou dne, ať se vám to líbí nebo ne. Brian May později prohlásil, my jsme hráli normálně, ale Freddy vyčníval a celé naše vystoupení posouval do jiné roviny. Získal si všechny. Nejen naše fanoušky, ale většina fanoušků netušila, že Mercury zpíval přes zákaz lékařů, protože trpěl zánětem mandlí, ale k vystoupení se rozhodl jen proto, že nechtěl zklamat své příznivce. Triumf skupiny na koncertu jen zvýšil zklamání z toho, že se Queen nepodíleli na nahrávání písně Do Taken Off It's Christmas, v té době totiž byli na evropském turné. Cítili jsme se odstrčeni, řekl Freddy jen pár dní před koncertem, ale jsme rádi, že se toho všeho můžeme účastnit tentokrát. Etiopská katastrofa se Mercurymu honila hlavou už delší čas, proto byl rád, že s tím může taky něco udělat. Když jsem poprvé uviděl tu televizní reportáž, rozrušila mě natolik, že jsem ani nebyl schopen dívat se až do konce. Musel jsem to vypnout. Popřel však, že by skupina odvolala všechny své tehdejší závazky jen proto, že by se cítili nějak vinni. Nikdy jsem necítil vinu za to, že jsem bohatý. Proto jsem se k účasti na koncertu nerozhodl z tohoto důvodu. Cítil jsem jen hlubokou lítost a rozhořčení z toho, že něco takového je v našem světě ještě možné.
a jeden čas jsem pocítil i naprostou bezmocnost. Účelem tohoto koncertu je ukázat lidem, že někde ještě existuje hlad, donutit je, aby si to začali uvědomovat a udělat něco, co by je snad mohlo donutit, sáhnout do svých vlastních kapes a rozdělit se. Ale toto představení mělo pro Queen svou zvláštnost. V srpnu minulého roku si znepřátelili svět svými 7 vyprodanými vystoupeními v jihoafrickém Sun City. Hned poté se ocitli na černé kulturní listině Spojených národů, byli vyloučeni z Unie hudebníků a museli zaplatit pokutu. Odvolali se a rozhodnutí o zapsání na černou listinu bylo nakonec zrušeno. Ale pořád šlo o omyl, který je vyřadil z okruhu hudebního světa a přinesl jim spoustu pomluv. Nabídka účasti na koncertu Live Aid jim tehdy poskytla možnost vylepšit si svou reputaci. Byli rozhodnuti předvést své životní vystoupení a na 2 dny se zavřeli do studia, kde znovu a znovu zkoušeli svou 20-minutovku. Tentokrát chtěli mít naprostou jistotu, že všechno vyjde. Tohle jsme připravovali a zkoušeli déle než některá turné, řekl Brian May. Chtěli jsme za těch 20 minut ukázat všechno, co umíme. Koncert znamenal rozhodující obrat ve vývoji jejich popularity. Rok 1982 proběhl pro skupinu klidně a v roce 1983 si dali prázdniny. Na scéně se objevili znovu roku 1984 s albem The Works, které přineslo sérii hitů jako I Want to Break Free, které se vyšplhalo na 5. příčku. It's a Hard Life, 6. příčka, Hymn to Fall, 13. Jejich největší hit toho roku, Radio Gaga, by určitě obsadil 1. příčku, kdyby se neobjevila milionová skladba skupiny Frank God's To Hollywood Relax. Koncert Live Aid přivedl Queen novou generaci posluchačů. Freddie Mercury už najednou nebyl ta stará rachotina, která měla prsty v několika převratných skladbách 70. let. Tímto koncertem se také Queen přeškolili z vystupování v sálech na velké stadiony. V roku 1984 měli 4 koncerty v aréně Wembley před 9 000 diváků. V 86. po Live Aid už 2x vyprodali stadion ve Wembley 150 000 diváků a Kenilworth 120 000. A během evropského turné toho roku hrávali pravidelně před davem čítající minimálně 80 000 lidí. Celá skupina si dobře uvědomovala to složité spojení charitativnosti a komerce a tušila, že pódium Live Aid jim dává před celým světem velikou šanci. Večer před vystoupením prohlásil bubeník Roger Taylor. Jistě, že je to vynikající myšlenka a že přinese té věci i hromady peněz, ale nemylte se, jde nám i o naši vlastní slávu. Týden po vystoupení se v hitparádě znovu objevilo jejich album Great Hits a přeskočilo neuvěřitelných 50 příček a The Works se znovu stalo hitem. Prodej jejich desek stoupil podle odhadu asi 5x, protože svět se zase naučil poslouchat její hudbu. Mercuryho solový debut Mr. Bad Guy znovu vzlétl v žebříčku přes 40 míst, jeho prodej se strojnásobil. Ale růst prodeje, byť vítaný, byl proti tomu, co pro ně tato příležitost znamenala, zcela nepodstatný. Live Aid najednou vibroval lidským teplem, šlechetností a starostlivostí, které byly do té doby ve světě rockové hudby velmi vzácné. Queen byli představením tak unešeni, že nahráli píseň věnovanou rozhodujícímu muži v pozadí, Bobu Geldofovi. On Vision byl hold Geldofovu úsilí pomoci trpícím v Africe, navíc to byla i úspěšná píseň, která v listopadu 1985 dosáhla až na 7. příčku. Bob Geldof dokázal něco obrovského, prohlásil tehdy Freddie. Jenom osobnost jako on by dokázala dát něco takového dohromady a provést to tak dobře. Cítím k němu veliký respekt a nesmírně ho obdivuji.
Můžu ti ho závidět.
byl obrovský mák, to víme. No, tak je za to zaplatil. No, kapitola 8, ta je o jeho milostném životě spíš takový taková ta sonda. Někoho milovat. Muži a ženy v životě Freddieho Mercuryho. Láska, to je pro mě ruská ruleta. No, tak víme, jak to dopadlo. Tak, z textu. Jako hvězda zářící v pohové stratosféře se Freddie Mercury mohl svobodně oddat hektickému a dobrodružnému sexuálnímu životu a někdy střídat partnery i každou noc. Vždy se našla spousta lidí ochotných jít do postele se zpěvákem, který jednou přiznal, že má neomezené sexuální choutky. Ale Mercury měl i svou romantickou stránku, která toužila po existenci nějaké zvláštní osoby, někoho, kdo by se mohl hrát v tom magickém světě, jaký kolem sebe vytvořil, kdo by mu mohl dát lásku, kterou tak bezmezně potřeboval, kdo by ho utěšoval a laskal v těžkých časech. Mezi těmito dvěma póly Mercury ho osciloval po celou dobu svého panování, než zjistil, že je nakažený virem HIV. Ale pokud zpěvák toužil strávit celý život po boku jedné osoby, skutečnost byla poněkud rozdílná. Jako rokové hvězdě mu byl sex vlastně předurčen, protože sláva je mnohem silnější afrodiziakum než ústřice, rohy nosorožců nebo ocasy krokodýlů. Jdu do postele s každým, přiznal jednou, a moje postel je tak široká, že se tam pohodlně vejde 6 lidí. Dávám přednost sexu bez závazků. Někdy žiju vlastně jenom pro sex. A během jednoho rozhovoru mi řekl, jsem silně sexuálně založený. Dělám to vlastně pořád, i když teď už jsem mnohem vybíravější než dřív. Podle slov jeho přátel šel Mercury do postele se stovkami mužů. Mnozí z těch, kdo ho znali, říkali, že se nesmírně bál samoty, zvlášť v noci, a v jednom ze svých dramatických výlevů sám Mercury přiznal, že když je sám, často se budí uprostřed noci zalit studeným potem. Jeho věčná chuť k sexu byla tématem na narozeninového večírku, který pořádal v Londýně a na kterém mu spousta hostů jako dárek přinesla různé sexuální pomůcky. A nenáhodou strávil tolik času v Mnichově a v New Yorku, dvou nejžhavějších homosexuálních scénách se spoustou gaybarů a diskotek. Na turné se zcela oddával a podával sexu. Po elektrizujícím představení odcházel do narvaných klubů, kde se vždy scházela celá procesí mužů, kteří se s ním toužili seznámit. Mercury často říkal, že jeho promiskuita je jen pokusem o léčení osamělosti, kterou cítí, a snahou zahojit jizvy po mnoha rozpadlých vztazích. Možná v tom bylo zrnko pravdy, především se však snažil bránit to, co by se mnoha lidem mohlo zdát absolutně nestravitelné, že totiž dává přednost jednoduchému sexu bez jakýchkoliv citových závazků. Mercury měl rád sex jako takový a necítil ani nejmenší potřebu to někomu vysvětlovat. Ale měl rád také pohodlí a jistotu, jakou sebou přináší stálý vztah, a snažil se s tímto střetem potřeb nějak vyrovnat. Chci svůj koláč držet a taky ho sníst, připustil. Chci svou jistotu, ale taky chci mít svobodu. Když se Mercury rozpovídal o lásce, z arrogantní hvězdy pódia se stal velmi jemný člověk. Jsem velmi zranitelný, ale jen tehdy, když si někoho opravdu pustím k tělu. Vybudoval jsem si obranný mechanismus. Děje se to automaticky. Umím své emoce hodně přehánět a to sebou přináší zkázu. Jsem romantický, ale postavil jsem si kolem sebe jakousi bariéru, takže se lidé ke mně nemůžou jen tak dostat a poznat, jaký jsem doopravdy. Hrozně rychle se zamiluju a pak jsem o to víc raněn. Možná k sobě jenom přitahuji ty špatné lidi. S láskou je problém v tom, že ztrácíte kontrolu a tím se dostanete do velmi zranitelného postavení. Toužím po krásném vztahu, ale nikdy to nefunguje. Ze všeho nejvíc si přeju ocitnout se ve stavu blažené lásky. A v jednom obzvlášť otevřeném interview, když jsem se ho zeptal, jestli existuje něco, po čem by člověk mající zdánlivě všechno mohl ještě toužit, připustil štěstí. To mi chybí. Jistě mám tisíce přátel, ale můžete vypadat, že máte všechno a přesto nemáte nic. Možná se jednou se sebou smířím a to bude začátek mého konce. Když skončil vztah s jeho jedinou, svou dlouhodobou přítelkyní Mary Austinovou, vrhl se po hlavě do homosexuálního života a často trávil každou noc s někým jiným. Přední muž Queen svým nejbližším přátelům svěřil, že první homosexuální zkušenosti má už z internátu v Indii, kdy mu bylo 14, ale i když byl ve svých nejdivočejších dobách velmi promiskuitní, vytrvale se mu líbila představa stálého partnera, který by ho následoval do všech možných koutů světa, jež si právě vybral k životu. Ten konflikt mezi promiskuitou a potřebou stálého partnerství působil divoké hádky mezi ním a jeho milenci. Dlouhá turné, na kterých ke konci trávili i několik měsíců, byla obdobími Mercuryho největším řádění. Zatímco další členové skupiny a jejich technici se vydali do nějakého striptizového klubu nebo na disco, Mercury zamířil do oblasti homosexuálu, aby si vybral z toho, co mu noc nabízela. V čem se mu zalíbil hlavně New York? Když jsem tam byl, je země divoch. Je to město hříchu s velkým H. Barbara Valentinová, německá filmová herečka, oplývající fyziologickými přednostmi, a jedna z nejbližších Mercuryho přátel v dobách jeho pobytu v Mnichově, vzpomíná na ty zástupy mužů v homosexuálních barech, kteří se kolem Freddyho shromáždili, sotva vešel. A jeden z hostů Mercuryho večírku na Ibize vzpomíná, jak se hromada místních dělníků sešla na ostrově a vyrazila na večírek, aby se ujistili, že si jich všiml. Ale Mercuryho úlety si vždycky zachovávaly zdání vyšší společnosti a legraci. Jeden z hotelových hostů na Ibize vzpomíná, jak Mercury a nějaký hezký mladík dováděli kolem bazénu, honili se a předávali si babu plácnutím přes zadek s výkřikem nad děvko. Na začátku 80. let zaměnil Mercury své dlouhé vlasy a zženštělé kostýmy za nový silný zjev. Dal si ostříhat vlasy, nechal si narůst knír a oděl se do kůže. Tuto uniformu přejali všichni homosexuálové. Mercuryho nová podoba také představovala druh mužů, jací ho přitahovali. Jeden jeho přítel prohlásil, že Mercuryho sen byl rande s někým, kdo vypadá jako Burt Reynolds, který byl k Mercuryho smůle 100% heterosexuál. Začal se pyšně také svým tělem, když postřehl, že někdo zírá na bouly v jeho kalhotách, řekl, to je všechno moje práce, nevyspal jsem si to žádnou plechovkou od koli nebo něco takového. Ale v žádném z rozhovoru, které kdy poskytl, se k homosexualitě nikdy nepřiznal. Vágně se zmiňoval o tom, že měl vztah s muži i ženami, ale dál už nic. Obvykle řekl něco jako, jestli lidé chtějí vědět, jestli jsem teplej, nikdy jim to nevykládám, spíš jim řeknu, ať si to zjistí sami. O mé bisexuální podobě si lidi můžou myslet, co chtějí. A to také chci. Chci si kolem sebe zachovat své mystično. Většina fanoušků skupiny si nikdy neuvědomovala plný rozsah Mercuryho homosexuality nebo řečem o ní nechtěla věřit. Pro mnoho faninek představoval ideál potenciálního manžela. Jedna z nich prohlásila, je můj pan pravý. Na veřejnosti si ho s ženami nikdo nevídá, protože v jeho životě je jedna žena, se kterou žije a kterou chce chránit před objektivy. Ale jestli by se někdy rozhodl ji opustit, s největší radostí ji zastoupím. Freddy má v sobě obrovské kouzlo a cit. Proč Mercury nikdy svou homosexualitu před světem nepřiznával a proč tuto otázku opakovaně zlehčoval, vtipkoval o ní nebo ji obcházel, to je tajemství, které si sebou vzal tento zpěvák do hrobu. Někteří přátelé věří, že nechtěl ublížit svým hluboce věřícím rodičům, další jsou přesvědčeni, že jako člověk chránící si své soukromí nikdy nechtěl zveřejňovat detaily ze svého života. Tato domněnka je podložena tím málem interview, která kdy poskytl a způsobem, jakým se vyhýbal otázkám o svém životě. Další zase tvrdí, že jako chytrý obchodník věděl, že oslavování a předvádění jeho homosexuality mu odláká spoustu příznivců. V Americe se vynořil i možný důkaz tohoto tvrzení. Když se na pódiu objevil Mercury ve své nové podobě v mužských šatech, a s knírem, který mnoho diváků chápalo jako znak homosexuálů, publikum po něm začalo házet žiletky. Odpor ještě vzrostl, když se v Americe začalo promítat video písni I Want to Break Free, kde všichni členové skupiny vystupují v ženských šatech. I když v Británii tento klip přijali diváci s úsměvem, Amerika ho nechtěla chápat. Brian May tehdy prohlásil, všichni v Británii považovali klip za prima legraci, ale Amerika ho nenáviděla a brala ho jako urážku. Jeden z Mercuryho přátel popírá, že by hvězda měla se svým zaměřením nějaké problémy. Říká, s Freddym jsem strávil hrozně moc času a nikdy jsem neměl pocit, že by fakt, že je homosexuál, pro něj něco znamenal. Myslím, že mu to nedělalo žádné problémy. Obdivoval jsem to, protože se nikdy kvůli tomu, jako někteří, netrápil, ani se za to nikdy nestyděl. To bylo Freddyho kouzlo. Říkal si, líbí se mi chlapi, no a co? Nikdy z toho nedělal drama. Samozřejmě, že se ho pořád pokoušela ulovit hromada mužských proto, co byl zač, ale on to nikdy nebyl problém. Vždycky to zvlášť zvládal bezvadně, protože to všechno bral s klidem. A pak si samozřejmě myslel, jaké má štěstí, když má tak bohatý sexuální život. To je asi tak, pomalu se blížíme ke konci toho čtení z knížky, tak to asi je všechno z té knihy The Must Show to Go. A je to v podstatě tedy ze života Freddyho Mercuryho. Napsal tu knížku, není silná, je taková spíš brožurka. Rick Ski to byl ten člověk, ke kterému se nakonec Mercury upnul, protože v něm cítil silnou osobnost a bylo to důležité. Možná by se slušilo přečíst teď na závěr takové to, co se vždycky dává na ten obal a možná, že by vás to zaujalo. V listopadu 1991 šokovala celý svět zpráva o úmrtí jedné z nejzářivějších a nejzbožňovanějších hvězd. Jedinečné muzikantství a provokující vystupování Freddie Mercuryho uváděla po léta skupinu Queen na vrchol všech hitparád. Spolu s převážně nepublikovanými fotografiemi a s rozhovory s kolegy a přáteli nám kniha The Show Must To Go vypráví o tom, jak se z nesmělého studenta umění pocházejícího ze Zanzibaru stal extrovertní král popu, jak Live Aid i Bohemian Rhapsody vytvořili hudební legendu, pravdu skrytou za pověstmi o divokých večírcích, o dvou ženách jeho života, o nerozhodnosti přiznat se ke své bisexualitě i k přes 5 let trvajícímu onemocnění AIDS. Kniha Ricka Skye je fascinujícím příběhem muže, který se za svého života stal legendou a nepostradatelnou součástí života svých fanoušků. Vydala FTV Premiera AS ISBN 80.85479.14.1 koupeno za KČS 46 za 46 korun, který onehdá si koupila dáma, která mi tu knížku věnovala, tuto knihu, a bylo to vydáno v roce 1992, čili ještě se to kupovalo, sice po revoluci, ale ještě ve staré měně před rozdělením republiky. Vážení přátelé, to je z dnešního dílu čtení, které si dovolí komentovat Petr Václav, všechno. Přeji vám krásný den a opět se uslyšíme tedy zítra v úterý při pravidelném pořadu s Išou a potom následně s Pavlem. Mějte se fajn a přeji vám, ať si zase něco pěkného můžeme příště přečíst. Váš Petr Václav.
Dnes ráno nevstanu, posteli zůstanu, za oknem prší, mý srdce buší, venku se blízká a mě se stýská, šance je nízká, že tuhle informaci získá. osoba blízká. Kapky buší do okenních skel, zatku si uši, můj anděl strážný odletěl. Kapky buší do parapetu, mý tělo tuší, někdo nový je tady, je tu. Dnes ráno nevstanu, horečku dostanu, za oknem prší, ukrývám zmatek duši. Venku se blízká, vítr si píská, šance je bohužel nízká, že moji identitu získá. Osoba blízká, kapky buší do okenních skel, zacpu si uši, můj anděl strážný odletěl. Kapky buší do parapetu, mý tělo tuší, někdo nový je tu. Kapky buší do okenních skel, zacpu si uši, můj anděl strážný odletěl. Kapky buší do parapetu, mý tělo tuší, někdo nový je konečně tu, je konečně tu.